Tak for det. Og tak for invitationen til at være her i dag. Jeg var her også for et år siden og talte sådan om noget lidt tungt. Jeg talte om Jobs bog og forstå Gud og hvor svært det var. Og det var nok lidt tungt, så jeg er egentlig glad for at blive spurgt igen, om jeg vil komme i dag. Så tak for det. Det bliver ikke lige så tungt i dag, men det bliver også alvorligt, fordi det skal handle om at være en disciple. Det skal handle om, hvad det vil sige at følge efter Jesus og være en disciple af ham. Det er ikke nødvendigvis en tung ting, men det er en vigtig ting, og det er også en alvorlig ting. Og den, der skal sige noget om det allerførst, det er selvfølgelig Jesus selv. Så jeg skal læse en tekst fra Bibelen, fra Matthæus evangeliet kapitel 10, hvor Jesus han taler om, hvad en disciple er. Han sender sin disciple ud i verden, og inden han gør det, så holder han en tale for dem, hvor han fortæller, hvad det vil sige at være en disciple, hvad de skal gøre, og også advarer dem. Jeg læser ikke hele talen, men bare lige nogle udvalgte vers. Det står i kapitel 10, vers 5-20. Jesus sagde: Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå i derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik, himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Skaff jer ikke guld eller sølv eller kår i jeres bælter, heller ikke en taske til rejsen, eller to kjortler, eller sko, eller stav. For en arbejder er sin føde værd. Når I kommer ind i en by eller landsby, så spørg efter, hvem i den, der er det værd. Og der skal I blive boende til I rejser. Når I kommer ind i et hus, så ønsk fred over det. Er huset det værd, skal jeres fred komme over det. Men er huset det ikke værd, skal jeres fred vende tilbage til jer selv. Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder. Sandelig siger jeg, det skal gå Sodomas og Gomorras land tåligere på dommens dag end den by. Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Tag agt for mennesker. De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i jeres synagoger, og I vil blive stillet for statholdere og kokker på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige. For det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer. Amen. Det var Jesus ord til sin disciple, de 12 disciple, da han sendte den ud i verden. Og jeg skal tale om det i dag. Hvad er en disciple overhovedet? Og bare sådan, for vi alle sammen er med, så starter vi sådan lidt from scratch. Hvad er en disciple? Hvis man tager ordet disciple, kommer det fra latin, discipulus eller discipulus, og det betyder bare en elev. Altså en, der skal lære noget af en mester. Vi har det samme i ordet disciplin, en der træner til et eller andet. Og det er altså ikke forbeholdt os i kirken, os der er kristne, og tale om disciple. Det har man gjort mange steder. Også uden for kirkens verden, bare sådan i filosofiens verden, så har der været masser af disciple. Vi har for eksempel et kendt billede af Platon og Aristoteles, der går sammen. Og Aristoteles har været disciple af Platon. Han har fulgt ham. Han har hørt, hvad han har sagt. Så han er blevet inspireret og prøvet at efterleve det liv, som Platon har levet. Der er masser af eksempler på at være disciple i historien. Men når vi hører ordet disciple, så de fleste af os tænker sikkert på Bibelen. På de disciple, der findes i Bibelen. Sikkert mest af alt dem her. De der 12. De der 12, der følger Jesus tæt, følger hans liv, hører hans ord og prøver at tage dem til sig. De der 12, de er disciplene. Og den her tekst, som jeg læste lige før, den er sagt til de 12. De 12 disciple. Og så er der måske nogen, der ved, at der kan også være mere end 12, og det er rigtigt. Der kan sagtens være mere end 12 disciple. Jesus han holder en anden tale til disciple på et tidspunkt, hvor han taler til 72 disciple. I Lukas 10, derefter udpegede Herren 72 andre og sendte dem i forvejen 2 og 2 til alle byer. De blev også kaldt disciple, de 72. Så det er altså ikke kun de 12. Og flokken kan sagtens blive udvidet til endnu flere end bare 72 også. På et tidspunkt så forvandler Jesus en masse brød og fisk til mange mennesker, så de får masser at spise i Johannes evangeliet. Og så får han en ordentlig skare, der gerne vil følge efter ham. Og de bliver også kaldt disciple. Og på et tidspunkt, så går de deres vej. Og så står der sådan her i Johannes evangeliet. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte, da de 12, vil I også gå jeres vej. Så. En disciple, det er en, der følger Jesus. Og det kan være, at de 12, det er den hårde kerne. Det er de seje drenge, ikke? Det er dem, der følger i tykt og tyndt. Og så er der alle dem udenom. Og så er der alle dem, som også er herinde i dag. Vi er også disciple, hvis vi tænker, vi vil gerne følge efter Jesus. Det er ikke en beskyttet titel. Det er ikke kun de der 12, der sad ved nadverbordet dengang. Det er også os, der gerne vil følge efter Jesus. Og kigger man på Bibelens tekster, og kigger man på dem, der fulgte efter ham, så er det altså ikke kun elever. Det er ikke kun mennesker, der skulle sidde og lytte til hans ord og tænke, nej, det lyder spændende. Det vil jeg prøve at overveje, om han har ret i det. Det er noget med at gå i hans fodspor. Jeg har lige fundet et billede af hende, det her pigen, der følger efter i nogens fodspor. Og der er nok en pointe i, for mit vedkommende, at fødderne er lidt større end pigens. Fordi man skal følge efter Jesus, og det er ikke altid lige lidt. Jesus har sat nogle store fodspor, og vi andre kan nok ikke altid gøre det, som han kunne. Men vi skal stadig følge efter ham. Ikke kun lytte og lære, men også efterfølge. Se om vi kan leve det liv, som han levede. Og dengang, så har det været fantastisk. Det var en stor ære at få lov til at følge efter en. Altså man vidste godt, hvad en disciple var, og man vidste godt, hvad en mester var. Og hvis der kom en mester og sagde, du må gerne følge efter mig, så var det en god dag. Yes, jeg får lov til at følge efter ham. Jeg får lov til at lære ham suge til mig og gå i hans fodspor. Får lov til at få en retning i mit liv. Det har været en stor og en god dag. Og jeg ved ikke, hvordan det lyder for os andre. Hvis der kommer en eller anden hen til os og siger, du må gerne følge efter mig. Nej, okay. Det kommer sandelig an på, hvem du er og hvor du går hen. Men mest af alt, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til at følge efter andre. Jeg er sådan helt instinktivt blevet opdraget med, at jeg skal finde min egen vej i livet. Jeg er blevet opdraget sådan her. Find your own way. Det er vigtigt, når man vokser op af et ungt menneske, når man skal finde vej i livet, at så skal man finde sin egen vej. Man skal ikke sådan bare lige følge de andre, eller gøre, hvad de andre siger. Man skal lytte efter, mærke efter inde i sig selv, hvad er det, jeg har allermest lyst til. Hvem er jeg i virkeligheden? Og hvordan finder jeg min vej i livet? Sådan var det meget konkret for mig. Dengang jeg var sådan færdig med gymnasiet, og skulle finde ud af, hvad alverden skulle jeg så. Der står man sådan lidt, fra starten sådan en labyrint at finde ud af, hvad skal jeg egentlig i livet? Og der er mange veje at gå. Og det er sådan, at jeg har læst teologi for at blive præst. Og ikke bare den ene, men begge mine forældre har læst teologi. Både min far og min mor har læst teologi. Så jeg vidste fra starten af, at jeg skal ikke læse teologi. Ikke? Det var det værste, jeg kunne gøre. Tænk at læse det samme som begge ens forældre. Hvor er det umyndiggørende? Hvor er det pinligt? Hvis jeg skulle bare sådan sige, sådan, nej, jeg gør bare det samme som dem, fordi det har de gjort, så skal jeg også gøre det. Jeg er nødt til at gøre noget andet. Så det prøvede jeg så. Og jeg spillede en masse guitar, og det gik rigtig fint, men jeg er ikke god nok til at blive musiker, vel? Og jeg begyndte at læse samfundsvidenskab både på RUC, og det gik rigtig fint, men jeg er ikke særlig god til økonomi, så det var ret svært for mig at læse samfundsvidenskab, når tallene de ikke sådan, er ens bedste ven. Så jeg strakte mig ret langt for at finde på noget andet at lave, altså alt andet end teologi. Og så tog jeg de der fjumre også, ikke? Og var i Afrika og ude at rejse og prøve sådan at finde mig selv og mærke efter, hvad er det så, jeg har allermest lyst til, hvis det ikke er det. Man må gerne tage fjumre år. Det er en god idé. Det synes jeg. Men jeg ender med at finde ud af, at det, jeg har allermest lyst til, det er faktisk at læse teologi. Det ville være det, som var mest meningsfuldt for mig. Det var noget, der interesserede mig vildt meget. Det var vildt spændende. Tænk engang at få lov til at læse på universitetet i 6 år om Gud. Altså det synes jeg, det er virkelig spændende. Så jeg er glad for, at jeg endte med at læse det samme som mine forældre. Jeg er glad for, at jeg endte med at gå i deres fodspor. Og det er jo det, der er pointen her. Jeg var lidt bange for egentlig at lade mig inspirere for meget af andre og bare følge efter andre. Men det kan der altså være en kæmpe gave i. Og det var der for mig. At gå efter mine forældre. Eller hvem det nu kan være. Bare give sig selv lov til faktisk at følge efter andre. Det kan der være en enorm velsignelse i. Fordi vi kan godt have den her tanke om, at vi finder vores vej i livet. Vi finder det, vi skal, hvis vi bare mærker godt nok efter. Men jeg tror, der er noget modent i at indrømme, at vi har brug for at følge efter andre. Der er noget modent i at indrømme, at der er andre, som ved mere og andet i livet, end vi selv ved. Der er andre, der har gået nogle skridt, som er gode at følge efter. Det er ret tydeligt, når Jesus han går rundt og siger til disciplene, vil I følge mig? Så bliver de enormt glade. Det vil de gerne. De bliver også lidt skræmte, fordi det er en stor ting. Men de vil gerne følge efter ham. De finder ikke deres vej i livet, hvis sådan lige at mærke efter ham. Nå, hvad har jeg mest lyst til? Men se på ham der. Gå, hvor han går. Tag hans ord til mig. Prøv at gøre, hvad han gør. Og så er det så, at Jesus, han holder den her tale for dem. Han skal forberede dem på, hvad det er, de skal møde, hvad det er, det vil sige at være en disciple. Han holder en lidt heftig tale. Og som sagt, den er lang, vi skal ikke igennem den hele. Men det er sådan lidt en slags håndbog i at være disciple. I Matteus evangeliet kapitel 10. Der er nogen, der har forsøgt at skrive sådan en disciplehåndbøger. Det synes jeg, at det er nok den bedste af dem, Matteus evangeliet kapitel 10. Men den er også lidt svær. Så jeg tager lige 3 highlights ud fra den. 3 punkter fra den her tale, som man holder. Som vi kan læne os op af. Og det første, som Jesus han siger til sine disciple, det allermest grundlæggende, de skal, det er, gå ud og fortæl om mig. Gå ud og prædik evangeliet, himmeriget er kommet nær, og vis den omsorg for mennesker, som jeg har vist. Så der er 2 ting i det. Altså gå ud og fortæl om Jesus, men også gå ud og vis, hvem Jesus er. Gør de ting for mennesker, som jeg har gjort. Det er store ord. Det er store ord at gå ud og vise, hvem Jesus var. Jeg kan godt blive sådan lidt ydmyg i det, jeg tænker. Det er jeg ikke sikker på, jeg kan. Når jeg læser om Jesus og den kærlighed, han havde, og den kærlighed, han mødte mennesker med. Det er jeg ikke helt sikker på, jeg kan. Det er fint lige at lægge mærke til, hvem der har skrevet det her. Hvem der har skrevet det ned. For ham, der skrev Matteus evangeliet, det var Matteus, selvfølgelig. Og Matteus, han var måske ikke en mand, som tænkte, jeg er den fedeste til at følge efter Jesus. Matteus, han var toller. Han var en fusker. Hvis han havde levet i dag, han måske været med i det der program, Den Sorte Svane. Han levede ligesom af at proppe penge et sted ned i sin egen lommer, hvor de ikke skulle være, og han levede af at tjene besættelsesmagten Romerriget og sådan noget. Så han var en fusker, han havde sikkert ikke haft det super godt med sig selv. Jesus kommer til ham og kalder ham og siger, jeg har brug for dig. Jeg har brug for dig til at gå ud og fortælle om, hvem jeg er. Så Matteus, han kender godt til at være udstødt. Matteus kender godt til at være sådan en, som de andre så ned på. Sådan en, som måske ikke var særlig værdig til at følge efter Jesus. Og alligevel bliver han kaldet. Matteus, han forstår det der, som Jesus siger. I har fået det for intet. Giv det for intet. Matteus har ikke gjort sig fortjent til det. Han bliver kaldet alligevel. Gå ud og fortæl om mig og vis andre mennesker, hvem jeg var. Hvem jeg er. Og så siger Jesus noget specielt. Han siger, gå ud og mød mennesker, som jeg har mødt dem. Altså som med mit sindelag. Vær klog og mild, og han bruger et særligt billede. Han siger, at man skal være sådan en her. Sådan en der. Bare roligt, de findes ikke i virkeligheden. Ikke, det er et manipuleret billede. Det er en slange med vinger på. For Jesus siger det her. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Virkelig et mærkeligt udtryk. Vær snille som slanger og enfoldige som duer. Allerførst, altså mine børn har læst Harry Potter. De ved godt, slangerne, det er de onde. Det er dem, vi ikke holder med. Slangerne. Det er det onde dyr. Sådan er det i en masse eventyr. Sådan er det også i starten af Bibelen. Det første, man hører om en slange, det er, at det er Satan. Satan, der frister Adam og Eva i Edens have. Så en slange har man måske ikke lyst til at være. Og det er rigtigt, slangen er et ondt dyr i Bibelen. Nogle gange er det også et neutralt dyr. For eksempel som på det andet billede, som er fra historien. Ude i ørken, hvor Moses, han redder israeliternes folk. De bliver bidt af slanger og bliver syge af gift. Og så får han at vide af Gud, du skal sætte en kobberslange på en stav. Og dem, som ser slangen, de vil blive frelst. Altså en slange, som man bliver frelst af. Det lyder mærkeligt, hvis man tænker, at slange er altid et ondt dyr. Slange er nogle gange et ondt dyr, slange er også nogle gange et godt dyr. Mest af alt, så er slangen kløgtig. Den er klog. Det er det, den betyder. En slange er kløgtig, og det er det, som Jesus mener her. En disciple må faktisk gerne være kløgtig. Være pædagogisk. Være afventende. Prøv at se på, hvor er de andre henne. Må også godt være skarp, når det er nødvendigt. Men det er kun den ene side af det. Fordi han siger også, at man skal være en due. Enfoldig som en due. Det græske ord, der står oversat med enfoldig, det betyder egentlig uskyldig. Eller harmløs. Altså en der er god ved andre. Ikke? En, der ikke ser ned på andre. En, der ikke fordømmer andre. En, der er mild. Og det kan godt lyde sådan lidt kompliceret at have en slange due, for man skal være sådan skarp på den ene side og være mild på den anden side. Hvordan får man begge dele til at gå op i en højere enhed? Det kan godt være svært, men igen, der skal man se på Jesus. For Jesus, han var den perfekte slangedue. Han var det, ja, det er mærkeligt at sige, men det var han. Han var den perfekte slangedue. I den her historie om kvinden, der bliver grebet i ægteskabsbrud, så viser Jesus sig som en perfekt slangedue. For der er de her farisæer, som tænker, hende her, hun har begået noget forfærdeligt, hun har begået ægteskabsbrud, hun skal stenes til døde. Og der er Jesus kløgtig og snu som en slange, og siger til farisæerne, den, der er uden synd, må kaste den første sten. Det er så klogt. Det er så klogt. Nå, hvem? Den, der er uden synd, må kaste den første sten. Og der er ikke nogen, der kan kaste den første sten. Og samtidig, så siger han til kvinden, der kommer der, heller ikke jeg fordømmer dig. Jeg fordømmer dig ikke. Han er mild som en due. Mild som en due. Han er skarp, men vil ikke skade nogen. Det er den perfekte slangedue. Og så skal vi have en tredje ting med. For den her håndbog for disciplen. Altså først, Gud i verden fortæller mig, vis den omsorg, jeg mødte mennesker med. Vær både klog og mild. Og så til sidst, Gud i verden, og vær forberedt på at møde modstand. Vær forberedt på at møde modstand. Og det fylder ret meget i hans tale, Jesu tale til disciplene. De skal være forberedt. Fordi nogen vil rigtig gerne høre, hvad I har at sige om Jesus. Det vil de gerne. De synes, det er spændende og inspirerende at byde jer indenfor. Andre vil virkelig ikke høre om ham. Det er en kæmpe stor advarsel. Og den fylder meget, fordi at de skal vide, hvad de går ind til. De skal vide, hvad prisen kan være for at følge efter Jesus og fortælle om ham. Og det er ikke altid sjovt. Altså, han fortæller dem, de kan risikere at blive slæbt for retten. Han fortæller dem, I kan godt risikere at blive pisket. Hvis Jesus prøver at vinde disciple og prøver at sige, hey, kom og følg mig, det bliver så meget fedt, så er det her den dårligste salgstale, han kan holde. Kom og følg mig og bliv måske pisket. Og man kan godt undre sig, hvorfor gider de det? Altså det er fint at få en at følge efter, men kom og følg efter mig, og så er der nogen, der kommer til at hade jer. Har jeg lyst til det? Så hvorfor gjorde de det? Det kan man godt spørge sig selv om, og det synes jeg er fair. Hvorfor fulgte de første 12 disciple efter Jesus, hvis det var det her, der kunne være konsekvensen? Og svaret er jo nok, at der åbenbart er noget, der er vigtigere for mennesker, end at have det rart. Der er åbenbart noget, der er vigtigere for os mennesker, end at have det rart. Og det er at følge sandheden. Det er vigtigere at følge sandheden, end alt det, som vi ellers bruger vores tid på. Alt det, som vi ellers bruger vores liv på. At følge det, der er sandt. Og jeg ved godt, det er vildt provokerende, det der ord sandhed. Det er vildt provokerende at bruge det i dag. Det var det i øvrigt også dengang. Hvad er sandheden? Ikke også, hvem kan sige noget om det? Det er et provokerende udtryk, og det skal det være. Den amerikanske forfatter, George Orwell, han skrev engang, i tider med bedrag, bliver det at sige sandheden en revolutionær handling. I tider med bedrag bliver det at sige sandheden en revolutionær handling. At jo mere løgn der er, jo mere revolutionært bliver det at sige sandheden. Se, vi lever i Danmark. Vi har gudstjeneste her i dag. Det er ikke farligt. det er ikke noget problem for os at komme ind og fejre gudstjeneste. Vi risikerer ikke vores liv ved at gøre det. Det gør man mange steder i verden. Ikke her hos os. Vi har det nemt og godt. Og alligevel, så kan man bare sådan i det små godt mærke de spændinger, der nogle gange opstår. Altså, jeg var præst. Og nogle gange så er det mærkeligt at sidde, du ved, så kommer man til en fest, og så sidder man der og snakker om, det gør man jo altid med sin sidemand, som man ikke kender, eller om, hvad hedder du, og hvad laver du til daglig, og så siger man, nej, jeg er præst, og så bliver folk sådan lidt, okay, og så er der ikke så meget mere at snakke om, så strander den der, fordi det er godt nok mærkeligt at være præst. Folk synes, det er underligt at være præst, de ved jo godt, hvad præster laver og sådan noget, de har set kjolen, men det betyder så, at du tror på det der med Gud? Ja. Altså bare det at sige nogle gange til folk, jamen jeg tror faktisk på Jesus. Jeg tror på det rigtigt. Altså det rigtigt, det han sagde. Jeg tror på, at han virkelig var Guds søn. Jeg tror på, at han levede på jorden, og han døde på korset og blev levende igen. Jeg tror på det. Og så kan man godt mærke, at der er sådan lidt, det er lidt ubehageligt nu. Som om jeg har sagt et eller andet vildt upassende. Og det kan godt være, at jeg også har det. Fordi jeg har sagt, hvad jeg tror, der er sandt. Jeg har sagt, det jeg virkelig mener er sandheden. Det betyder ikke, at jeg ved sandheden om universet og alt muligt. Men jeg tror på ham, der siger, at jeg er sandheden. Det tror jeg på. Og det betyder sandheden for mig og også for alle. For hele verden. Og det er provokerende. For jeg har også sagt, det tror jeg er sandheden om dig. Også selvom du ikke tror på ham. Og der kan man godt mærke ubehaget. Man har provokeret. Også selvom jeg faktisk ikke provokerer. Jeg vil helst ikke være en slange. Jeg vil bare gerne være en due. Men det er da provokerende. Altså det her, det tror jeg faktisk er sandheden. Se. Jesus han holder en hård tale, og han beder os om noget. Og det er heftigt, det han beder os om. Følg ham, efterlign ham. Vær kløgtig, vær mild. Se om du kan være ren i mig. Og pas på, fordi det er ikke alle steder, det I kommer med, det vil blive mødt med taknemmelighed. Nogle gange så bliver jeg mødt med modstand. Men han beder sig ikke om noget, som han ikke selv oplevede. Han kom for at tjene verden. Han kom for at vise kærlighed. Og han kom for at fortælle sandheden. Og han vidste også godt, at han bliver mødt med modstand. Og det gjorde han. Meget mere modstand, end nogen af os kommer til. Modstand, der fik ham op på et kors. Så meget mere modstand, end nogen af os kommer til. Og det gjorde de første disciple også. Nogle af dem kom også til at miste deres liv, fordi de sagde, vi tror han er sandheden. De var overbevist om, at det var han. Det synes jeg er vildt inspirerende i sig selv. Hvad kan få folk til at gøre det her? Hvad kan få folk til at miste alt hvad de har og deres liv? Fordi de ved, at det her det er sandt. De opgav alt hvad de havde for at tjene ham, som tjente verden. Og havde det der i baghovedet. I har fået det for intet. Giv det for intet. Lad os bede om, at vi også får modet og styrken til det. Lad os bede sammen. Jesus, du er den, der kalder. Du kalder os til at følge dig. Du vil gerne have, at vi følger efter dig. Ikke bare høre dine ord, men også går, hvor du gik. Møder folk, som du mødte dem. Og du ser, at det kan være svært for os. Du ser, at vi kan være bange, frygt over for andre mennesker. Deres blik. Hjælp du os til at sige sandheden. Hjælp os til at tale sandt om vores liv, om vores tro, om dig. Kom du selv ind i vores hjerte, Helligånd, og vis os, hvad sandheden er. Det beder vi om i dit eget navn.